Sugrįžimas į Veneciją. Žinia, kad vėl pamatysiu Veneciją, priimu kaip susimokėlį, tarsi egzistuotų kokie slaptieji tik mano ir miesto planai, apie kuriuos nieko nenutuokė kelionės organizatoriai. Taigi vykstu ten rengti televizijos laidų apie karnavalą, nors nujaučiu, kad tikrieji šio žygio tikslai yra kitokie. Kokie net pati nežinau. Bet man malonu galvoti apie paslaptingą ir stiprią jėgą, kurią Venecija mane pritraukė jau antrą vasarį iš eilės. Brodskis čia praleido 17 žiemų. Neketinu savęs lyginti su poetu, bet fatališka miesto trauka, kuri veikia nepaisydama žmogaus valios, tarsi apeidama ją, nustumdama į šalį ir virsdama likimu, yra ta pati. Šį kartą skrendu lėktuvu ir kaip baltas žmogus gyvenu viešbutyje. Jokių nakvynių ant suoliukų, šalto Adrijos pakrantės smėlio ar po medžiais. Pernykštis, čigoniškas menininkų autobusas, atsiradęs lyg lydekai paliepus, o gal Venecijai panorėjus, dabar jau atrodo ne kaip neišvengiama būtinybė, o kaip smagi užgaida. Juk keliauti galima visaip. Tąsyk Venecija ne visiems patiko, bet kaip dabar suprantu, ne dėl komforto stygiaus. Brodskis, kurio Fundamenta degli incurabili įstudijavau kaip Bibliją, yra užsiminęs, kad Venecija žudo savimylą, nes joks egoistas, teisus ar neteisus, nesugebės ilgai blizgėti šiuose porceliano dekoracijose prie vandens, nes jos nustelbia bet kokią vaidybą. Ta keista, beveik budistinė patirtį, blunkant ir tirpstant asmeniniai individualybei, prisimenu iki šiol ir noriu tai dar kartą patirti. Venecija vadinama vienu gražiausių pasaulio miestų. Grožis skonio dalykas, ir dėl jo galima ginčytis, tačiau visi sutarė, kad Venecija unikali. Tai net nėra miestas įprasta šio žodžio prasme, o 18 didelių ir 100 mažyčių salų archipelagas, vagojamas 117 kanalų. Vandens lygis kanaluose keičiasi 4 kartus per parą, o ir potviniai čia neišvengiami. Kartais vanduo užlėja net San Marko aikštę, tuomet paparasiai tykoja nutverti kokią nors į kino festivalį atvykusią Holivudo žvaigždę basą, ir pikantiškai pasikaišiusią sijonus. Vien per 20-ąjį amžių Venecija nugrimzdo 23 cm. Šis faktas turistams atrodo įdomus, tačiau Venecijos gyventojams jis dramiškas. Pesimistai murma, kad miesto laukia Atlantidos likimas, tačiau optimistai nepraranda vilties jį išgelbėti. Tikimasi, kad 21-ame amžiuje Venecijai bus išrastas gelbėjimo ratas, o kol kas studijuojami Kanaleto paveikslai. Mat, šis dailininkas 18 amžiuje tapė pasitelkęs kamerą obskūrą sukurtus vaizdus, todėl jo paveikslai su fotografiniu tikslumu perteikia dar netaip grėsmingai apsemto miesto vaizdą. Veneciją galima garbinti, galima jos nemėgti, bet neįmanoma likti abejingam. Jos pakerėtas Petras I ėmė statyti Sankt Peterburgą. Tačiau Gete atrodo buvo skeptiškas ir Veneciją vadino Bebrų Respubliką. Kitas poetas ją pakrikštijo plaukiojančią greta garbo. Brodskis, kurį laikyčiau savotišku šio miesto evangelistu, Veneciją tapatino netgi su rojumi, pridurdamas, kad jam tokia dangiška savoka nesisėja nei su klimatu, nei su oro temperatūra. Net Venecijos žemėlapis atrodo neįprastai. Evangelistas Brodskis kartografinį Venecijos siluetą lygino su dviem keptomis žuvimis vienoje lėkštėje arba su omaru sulipusiomis žnyplėmis. Pasternakui miesto konfigūracija priminė išbrinkusią kruasant bandelę. Man simbolinis Venecija atvaizdas panašus į besuyrančią mandalą, kurios centre yra ne San Marko aikštė, o Rialto tiltas, dalyjantis į dvi beveik lygias dalis Canal Grande, atvirkščia S raidė su šios viršuje esančiu Kanaredžio pusapskritimiu ir Dele Giudeca salos lanku apačioje. Kitos mandalos dalys – salos – San Pietro, Santa Elena, San Giorgio, Maggiore, Burano, Murano – neturi tokių švelnių apvalainų kontūrų ir tarsi iš centrinės jėgos veikiamos žyra į šalis, tolin į jūrą. Mėlynų kanalų raizgalinė prilaiko pagrindinę miesto plokštumą tarsi tinklą smėlio kopą, kad ji nenugrimstų į vandenį, arba pučiant smarkiam vėjui, smiltis po smilties neįsisklaidytų danguje. Visa ši įmantri gamtos ir žmogaus rankų konstrukcija yra nutolusi 4 km nuo žemyno ir 2 km nuo atviros jūros. Po Veneciją galima keliauti dvejopai, arba pačiam klaidžioti vingiuotų, dažniausiai aklavietėmis besibaigiančių gatvelių labirintais, arba atsiduoti kitų maloniai rinktis drumstas vandens arterijas, šnekų irklininką bei juodašonę gondolą. Šis plokščia dugnis grakštaus korpuso laivelis, puikiai tinkantis siauriems negiliems kanalams, metraščiuose pirmą kartą paminėtas 1094 metais. Jis greitai įgavo populiarumą, o netrukus net tapo vienu iš Venecijos simbolių. 1562 metais buvo išleistas įsakymas, reikalaujantis visas gondolas dažyti juodai, kad gyventojai liautųsi demonstravę turtinį savo pranašumą ir puošę laivus pačiais ekstravagantiškiausiais būdais. Tokie taisyklė tebegalioja ir šiandien, kai Venecijos kanalais plaukioja kruopščiai suskaičiuotos 408 laivės. Ypatingomis progomis, pavyzdžiui, per vestuves, jas leidžiama dabinti gėlėmis, o turistams patriotams pirmą galėje įstatyti savo valstybės vėliavėlę. 2002 metais Venecijoje teko matyti tik amerikietiškas, bet Bušo portretų ten nebuvo. Gondola yra prabangos atributas, kuriuo tiek senovėje, tiek šiais laikais įstengia naudotis vien pasiturintieji. Tradicinis 50 minučių plaukiojimas su simpatišku gondolininku yra brangus malonumas ir atsieina maždaug pusę vidutinio lietuvio atlyginimo. Todėl pasistengkite už tą pačią kainą neįlipti į vadinamąją Santalo valtį, kurią anksčiau buvo išvežiojami kroviniai, o dabar kai kurie klastingi irkluotojai bando į ją, kaip į gondolą, prisivilioti turistus. Tačiau Santalo neverta net trečdalio gondolos kainos, kurią per kvailą galvą sumokėsite. Dar viena gondolos sesija vadinasi tragėti, tai keltas plukdantis per Canal Grande. Jeigu neturite kur dėti pinigų, galite į gondolą užsisakyti prašmatnius pietus, šampano, akordeonistą ir serenadų atlikėją. Jeigu šalate, ant raudono aksomo apmuštų suolelių visada padėti jaukus pledai. Po 8 valandos vakaro dailios ir gracingos laivės kaina pakyla maždaug dvigubai, nes tai galvas pametusių įsimylėjėlių ar nuo materialios realybės atitrūkusių romantikų metas. Irstantis gondola nederėtų pamiršti, kad kanalas yra gatvė, o ne kas kita. Tai liudija ir kelio ženklai, įprasti arba neįprasti, tokie, kuriuose pavaizduota gondola. Vandens kryžkelėse ar staigiuose posūkiuose kabo didžiuliai apvalūs veidrodžiai, atspindintys visą aplinkinį pasaulį itin myslingai, tarsi magiškieji kerėtojų stiklo rutuliai. Tačiau gondolininkai nepasitiki vien šią modernę saugaus eismo simboliką, jie naudojasi ir senoviniais būdais, susišvilpauja, susišūkauja, susiūkauja, kai priešinga kryptimi atplaukiančiojo dar nie nematyti. Vandens eismo taisyklėse rašoma, kad turistus irstantis gondolininkas visada privalo praleisti karabinierių laivelius ir greitąją medicinos pagalbą. Tačiau skubantieji kanalų gatvėmis skundžiasi, kad gondolų ir kluotojai yra tikri nepraustoburniai, pasipūtę chamai ir išpuikeliai. Na žinoma, jie turi dėl ko riesti nosį. Pasidžiavimo verta vien gondolininko uniforma. Juodos kelnės, dryžuoti jūreiviški marškinėliai, elegantiškas švarkas, žiema ir šiaudinė skrybėlė su raudono arba mėlyno šilko kokarda. Mūsų laivę vairuoja Džanis. Didžiakis kerinčios šypsenos vyriokas, panašus į jauną Marčelo Mastrojanį, kai šios kruostose dar buvo dobutės, o ne raukšlis. Jis ko puikiausiai numano apie saldų savo žavesį, bet ar gondolininkas gali būti kitoks, senas piktas neužauga, nesąmonė. Kelionių vadovose rašoma, kad irklininkas privalo savo klientams padainuoti dar ir kokią nors už širdies griebiančią itališką dainelę, pavyzdžiui, Santa Lucia. Sprendžiant iš balso, kokiu šūkauja posūkiuose ir patiltėse, Žanis turėtų būti neblogas dainininkas. Tačiau užuot dainavęs, jis tik plepa, minkšta ir pure, kaip lakta grietinėlė anglų kalba, šokinėdamas nuo pikantiškų kasdienybės detalių prie šlovingos miesto istorijos ir atgal. Atrodo, kad jis gali paporinti ne tik apie kiekvieną bažnyčią ar garsaus dediko rūmą, bet ir apie kiekvieną krantinės akmenį, net kanalo bangelę. Bažnyčių pavadinimus Žanis tarė lipšniai, tarsi savo mylimųjų vardus. Santa Marija Formosa, Santa Marija Dei Miracoli, Santa Marija Gloriosa Dei Frari. Užtat rūmus įsivardyja mandagiai, bet santūriai, tarsi pristatinėtų aukšto rango draugus. Palazzo Papadopoli, kur lėbavo Kazanova. Palazzo Contarini, kur dėl tariamos neištikimybės kankinosi Desdemona. Palazzo Dario, irgi su savo istorija. Plaukiant gondola, Venecija atsiveria itin keistų rakursų, nes beveik visi jos palaco ir žalsva patina pasidengę namai atrodo negyvenami, kur prapuolė venecijiečiai. Matant, kaip durys, o kartais netgi langai, nesutikę jokio kietesnės medžiagos pasipriešinimo, išeina tiesiai į vandenį, kyla visokių įtarimų. O koks Venecijoje savižudybių skaičius? Juk būnant tokioje melancholiškoje, netgi dekadentiškoje auroje, mintys apie mirtį tikriausiai aplanko gana dažnai. Kai nuolatos, bundant, pusryčiaujant, skaitant, svajojant, dykinėjant, pietaujant, nuobodžiaujant, liežuvaujant, vakarieniaujant, geriant vyną, mylintis, mingant ir net sapnuojant, regi vien tik vandenį, turėtum jaustis lyg gyventum su užtaisytų šautuvų prie smilkinio. O gal ir ne? Džanis nesuvokė mano samprotavimų. Irklų rodydamas į žalę, per krantinės plytas ir akmenis vingiuojančią liniją, aiškina, kad bėdos užgriūva tuo met, kai vanduo pakyla virš jos, nes prasideda aqua alta. Potvinis dalykas rimtas. Tuomet gyvenimas Venecijoje apmiršta. Bet net kai aqua alta pasiekia savo apogėjų, niekam nekyla mintis žudytis. Gyvenimas yra gražus, ypač čia, Venecijoje. Žiema. Nors kanalų vanduo pakilęs beveik iki pat žaliosios linijos ir svarbiausia, nedvokia kaip vasara, yra ne pats geriausias laikas gondolininkams. Jie su savo elegantiškais juodais kostiumais būriuojasi ant tiltelių lyg didžiuliai skrybėlėti varnai, kumščiuojasi, švilpauja, rūko ir be paliovos juokiasi, pasakodami kažkokias labai linksmas istorijas. Daugybė bedarbių gondolų, uždengtų ryškiai žydru ar žaliu brezentu, krantinėse irgi laukia savo valandos. Romaus jų plūdurėvimo vietos primena kokį poilsio sustojusį karavaną, kurio žmonės įsiskirstė kas sau, užtat žirgai ar kupranugariai, pririšti prie mėlynų paauksuotais bumbulais puoštų polių, snaudžia, per miegus ritmingai trypdami kanopomis ir keldami mažytės bangeles su daugybe purslų. Šliukšt, šliukšt, šliukšt. Mažieji kanalai yra tik uvertiūra prieš tikrąją Venecijos grožio simfoniją, kuri suskamba keliaujant Canal Grande. Didžiuoju kanalu, kaip ir dera, plaukia didžiuliai laivai. Vaporėti, keltai, zuja, motoskafi, vandens taksi, lekia motorinės valtys ir neskubėdamos lysta baržos. Kanalas dar vadinamas puikiausių pasaulio prospektu. Yra beveik 4 kilometrų ilgio ir dalyje miestą į 2 nelygias dalis. Tam tikrų paros metu Canal Grande būna judrus kaip centrinė bet kurio kito didmiesčio gatvė. Tačiau tas judrumas nevargina, atrodo šventiškas. Bėda tik ta, kad zujantys laiveliai ir motorinės valtys suardo dar vieną Veneciją, kuri ramybės valandomis gyvuoja veidrodiniuose vandens atspindžiuose. Venecija ilgus šimtmečius buvo laikoma Europos vartais į rytus ir intensyviai mezgė prekybos ryšius su Aleksandrija, Egiptu, Sirija, Indija ir kitomis klestinčiomis Oriento šalimis. Tai suformavo labai savotišką, netgi egzotišką šio miesto stilių. Čia gausu bizantiškų kupolų, islamiškus minaretus primenančių bokštų ir arabiškos architektūros detalių. Abiejose didžiojo kanalo krantuose esantys rūmai statyti įvairiomis epochomis ir saugoja garsiausių Venecijos didikų šeimų vardus Grimani, Grazi, Kvernini, Giovanelli, atskleidžia miesto istoriją geriau nei įsamiausios kronikos. Baltą fasadų marmurą keičia ochra, sepija, umbra ir dar 10 švelnių pustonių, rodos prisitaikiusių prie rūko, kuriame perdėm ryškios spalvos atrodytų tarsi akibrokštas. Namai dera vienas prie kito, it Vivaldžio ar Kerubinio muzikos akordai. Ne vienas neįsišoka, neužgožia ar neperiekia šalia stovinčiojo, o tulpes ar lotosus priminantys palaco barbaro kaminai, pajodavusių auksų švytinčios palaco barbarygo mozaikos, palaco dženovėzė, aštrios arkos, nerdo visuotinės harmonijos, o tik ją papildo. Į vientisą melodingą namų ir rūmų simfoniją šiandien bei ten it solo dainuojantis sopranas, altas ar tenoras įsiterpia bažnyčios, San Džeremija, San Simeone Pykolio, Santa Marija delle Salute. Tarsi vartant milžinišką meno istorijos vadovėlį per rūką, per vaporetto sukeltus vaivorykštės spalvų purslus, per žuvėdras ir kirus, puslapis po puslapio atsiskleidžia vis kiti architektūros stiliai – bizantinis, gotikos, renesanso, baroko ir laimi nėra nieko šio laikiško. Tačiau pernelyg ilgai žiūrėti į visą šį grožį darosi pavojinga, kaip kad žiūrint į ryškę saulę. Jis nudegina ne akių ragina, bet kažką daug giliau – sieloje. ten, kur pasąmonė susiliečia su dar slaptesniais, jau nebeįvardyjamais ir nepažiniais esybės klodais, netgi suskausta. Todėl belieka sukti žvilgsnį į šalį nuo viso šio panoraminio, didingo, beveik tobulo grožio ir užsiimti kuo nors labiau įprastu. Pavyzdžiui, skaičiuoti tiltus. O miestas, kuris stovi ant vandens, be jų neįsivaizduojamas. Trys pagrindiniai tiltai – Ponte dell'Accademia, Ponte di Rialto, Ponte degli Scalci – jungia didžiojo kanalo krantus. 350 mažesniųjų tiltelių, tarsi kokios lanko pavidalo keteros, išdyksta iš gatvelių ir skersgatvių, paskui peršokia vandens trajektorijas, vėl į juos įauga, tesdami savo įprastus, ankštai namų suspaustus maršrutus. Jeigu tikite prietarų, kad svajonė sugalvota pirmą kartą žengiant per lieptą būtinai įsipildys, tai keliaudami į Veneciją galite paruošti po norą beveik kiekvienai metų dienai. Iki 1480 metų Venecijos tiltai buvo mediniai, vėliau juos pakeitė akmeniniai, savo formą primenantys arką. Kiekvienas tiltelis turi savo vardą ir kokią nors istoriją apie meilę, išdavystę, nusivylimą ar kosminę širdperšą. Bene daugiausia pasakojimų gaubė paslaptingai Ponte dei Sospiri, atodusių tiltą. Iš kitų jis išsiskiria dar ir savo architektūrą, mat yra ne tik dengtas stogu, bet ir aklinai uždaras, tik su keturiais grotuotais langeliais. Tiesa, grotos šiame grožio mieste negalėtų būti tiesiog paprasti kryželiai, todėl Ponte dei Sospiri jos primena gėlėtus burano nėrinius. Tiltą dar puošia reljefas. Temidė užrištomis akimis su svarstyklėmis, sėdinti tarp dviejų liūtų, kurių pora matyt taip pat yra skirta palaikyti nusikaltimo ir bausmės pusiausvyrą. Kadaise atodusių tiltų nusikaltėliai buvo vedami iš pridžionį Nove, naujojo kalėjimo į dožų rūmose esančias teismo institucijas – Karantija, Tribunalė ir Avogarija. Čia nusižengėliai buvo tardomi, kartais kankinami, čia jie išklausydavo nuosprendžius, sužinodavo apie grėsiančius kalėjimo metus, tremtį arba net mirties bausmę. 20 žingsnių virš Rio di Palazzo rūmų kanalo galėjo vesti į karcerį, galerą, ešafotą su giljotina ar kartuvėmis, retkarčiais į laisvę. Tad nenostabu, kad einantieji to ankštų sarkofagą primenančių marmuriniu koridoriumi dūsaudavo iš baimės, sielvarto nevilties, o kartais patyrę palengvėjimą. Visų šių tiltų karalius yra Ponte di Rialto. Pirmą kartą du Venecijos krantus jis sujungė 15 amžiaus pradžioje, bet buvo nušluotas nuo žemės ir vandens paviršiaus per Bajamonte Stiepolo organizuotą sukilimą. Jis netrukus buvo atstatytas, bet 1444 metais sugriuvo. Trečiasis bandymas nutiesti Rialto atrodė sėkmingas, tad greitai tiltas apaugo daugybę parduotuvėlių. Net laikydamas jų svorio, skilo pusiau. Galų gale 1592 metais Rialto atgimė dar kartą ir įrėmintas dviem dengtais arkų koridoriais, kuriuose verda prekyba delikačiais mažmožiais ir suvenyrais, tebe stovi iki šiol. Šis tiltas yra vienas pagrindinių traukos centrų Venecijoje, o vasarą vykstant istoriniai gondolų regatai ar žiemą plaukiant iš poštų karnavalo laivelių procesijai su kaukėtais keleiviais, ant Rialto laiptų susirenka tiek žmonių, kad nėra net kur obolį nukristi. Minios šurmulys čia dažniausiai būna toks intensyvus, kad iš vaiko jai nerūka, tai bent jau Venecijai įprasta melancholija. O ant žuvėdrų ir kirų sparnų atneštas sūrus, dumblingas, jodo prisotintas jūros aromatas, iš alcheminio kvapo vėl virsta paprasta chemija. Rialto pavadinimą, reiškiantį aukštas krantas, turi ir visas rajonas, kuriame kadaise įsikūrė pirmieji miesto gyventojai. Čia stovi San Giacomo di Rialto, vienas seniausių Venecijos bažnyčių, kuri buvo dažnai perstatinėjama, todėl yra gana eklektiška, kaip paveikslas, kuris siekiant sunkiai įsivaizduojamos tobulybės, ant tos pačios drobės tapomas daugybę kartų. Garsėja jį ir savo varpinę, su 1410 metų laikrodžiu, kuris visada rodo netikslų laiką. Beje, erdvėje, kur vienu metu perregimai susisiekiančiais ar susikryžiuojančiais sandais yra šitiek epochų, būtų keista laiką skaičiuoti tik pagal vieną dabarties standartą. Kadaise Rialto rajonas venecijiečius viliojo daržovių ir šviežios žuvies turgumis, iš kurių šiandien likęs tik negarsus, tačiau vis dar spalvingas aidas. Tai, ko užtenka patenkinti kasdieniams žmogaus reikmėms, kaip ir visur gožė placebas, nors ir be jo puikiausiai galima gyventi. Na, o ką Venecijoje veikti su dviem plokščiais plastikiniais mikimausais, šokančiais breiką ant žalios kiniškos magnetolos? Arba su kaklaraiščiais, ant kurių įspaustos nuogos Playboy gražuolės. Tad geriau jau skubėti į San Marko aikštę, kuri, tarsi apibriešta kokiu maginiu kreidos ratu, neįsileidžia į save nieko eklektiško ir prieštaraujančio vieninteliam, bet visuotiniam venecijietiško grožio dėsniui. Piazza San Marko erdvėje jau nuo seno rutuliojosi visi svarbiausi Venecijos įvykiai – religinės misterijos ir procesijos, karnavalai ir šventinės fiestos. Čia Venecijos gyventojams prisistatydavo nauji valdytojai, į tolimus žygius išvykstantys užkariautojai, laikini miesto okupantai, išlaisvintojai, net buvo vykdomos mirties bausmės. Kad ir kokie Venecijoje būtų jūsų planai ir tikslai, kasdien lyg užburti sugrįšite į San Marko bent po keletą kartų. Aikštė skirstoma į dvi dalis – tai uždara ir stačiakampė piaca, Napoleono vadinta gražiausia Europos svetaine, ir mažesnioji pieceta, kuri atsiveria į prijaukintą jūros lagūną. Piaca buvo pradėta kurti 9 amžiuje ir galutinai užbaigta 18 amžiuje. Šiandien joje karaliauja turistai, balandžiai ir turbūt angelai. San Marko ore visada daug sparnų šnarėsio, kurio priežasties nesinori aiškinti perdėm žemiškai. Esą atvykeliai čia mėgsta besaiko lesinti būrius karvelių. Marmuriniai angelai su paauksuotais ir aštreis tarsi alebardų peiliais sparnais rikiuojasi ant San Marko bazilikos fasado. Bet ne jie čia skraido. Užuomina apie kitokį ezoterinį skrydį, kasmet per Venecijos karnavalą pateikia akrobatinis numeris vadinamas «Volo dell'Angelo». Tiesa, angelo skrydį įkūnijantis ekvilibristas pralekia virš San Marko pakibęs ant lyno, bet jau beveik plika akimi, ypač trečiaja, gali stebėti, kaip jį lydi kiti, tikrieji dangaus gyventojai. Juk Venecijoje sparnuoti net liūtai. Liūtas, kaip ir gondola, yra vienas svarbiausių Venecijos simbolių. Šis kačių šeimos žvėris neretai nurungė net savo šeimininką šventą morkų, nors jau niekas nebeprisimena, kodėl ir kokiomis aplinkybėmis jis buvo paskirtas ištikimai tarnauti evangelistui. Gal liūto pareiga buvo prišaukti įkvėpimą? Kai šventas morkus užrašinėjo Kristaus istoriją, nes kuriant šventraštį, sparnuotas arklys Pegasas pasirodė per prastas. Nes pasak nuo Venecijos nebeatskiriamo Brodskio, knygos puslapis patogiau vartyti leteną, o ne kanopa. Didžiausia Venecijos šventenybė paties evangelisto palaikai, saugomi Bazilika di San Marco altoriuje. Į Veneciją jie buvo atgabenti 831 metais. Prapuolė per gaisrą 976 metais ir vėl, tikėsimės jau visiems laikams, atsirado 1094 metais. Marmurinis liūtas, tupintis bazilikos fasade virš šventojo gyvenimą ir kančias vaizduojančių mozaikų, laiko knygą atverstą ties puslapį, kuriame parašyta «Ramybė tau, šventasis Morkau, evangeliste». Nežinia, ar jam taip jau ramu, nes po aižiais bazilikos kliautais nesibaigiančius rautų plūsta minių minios. Atsipalaidavę turistai šluote nušluoja bet kokį sakralios erdvės susikaupimą. Besaikiu šventiškų smalsumų naikina paskutines metafizikos liekanas. O į tvagišių bandymais paslapčia fotografuoti tai, kas draudžiama, gali išvesti iš kantrybės net patį Budą. Švento Morkaus bazilika tiesiog pribloškė savo didybę ir prašmatnumu. Šiame grandiozniame pastate stebėtinai darniai susilieja rytų ir vakarų architektūros stiliai. Kvapą gniaužiantį bazilikos puošnumą lemia nesuskaičiuojami lobiai, kadaise atvežti iš Venecijos Respublikos užjūrio valdų ir žinoma savų vietinių meistrų nagingumas ir talentas. Tačiau visa ši gausybė, nors ir stulbina, sielos negydo. Gal taip galima byloti apie Dievo didybę, jo abstraktumą ir nepažinumą, bet tik ne apie dangiškojo tėvo meilę žmogui, kuris šioje erdvėje sumenksta, susitraukia, sumažėja iki vabžio dydžio. Ko jis vertas auksinėme daugiabriaunių sienų švytėjime, po kupolu, aižiulį kosminį tuštumą? Praėjusių epochų homo religiozus tokia pompastiška prabanga dar kėlė šventą religinį virpulį, o šiandieninį homo profanus jį tik trikdo. Pačiam savo neprisipažįstant, tą sutrikimą bandoma maskuoti istorinių ir menotyrinių faktų rinkimu, pabrėžtina atidą, neva kaupiančią nuopelnus. Bet kas iš to, kad nuskenavai visus lygi vieno šventuosius, abejingai žvelgiančius iš Bizantijos auksų spindinčių Paledoro altoriaus mozaikų, kad suskaičiavai visas marmuro rūšis, iš kurių čia nutekintos įmantrios kolonos, kad sąmonėje tarsi besisukančiame kaleidoskope susidėstė visos bazilikos, grindų arabeskos ir įvairiausių epochų veidais besimainantis Kristus atmintyje irgi užėmė jam skirtą vietą. Kas iš to, kad dabar žinosi beveik viską apie San Marko bazilikos fasadą puošiančius žirgus, apie tai, kad 1204 metais jie buvo pavogti nuo Konstantinopolio hipodromo stogo, kad 1798 metais juos kaip karo trofėjų į Paryžių įsigabeno Napoleonas, kad 1815 metais austrų kariuomenė arklius sugražino atgal į Veneciją. Bet dabar garbingasis originalas stovi Marčiano muziejuje. O virš piacos žvengia tik kopija. Net kiekvienas mažmožis čia apgaubtas štai tokių peripetijų. Kas man Jakuba? Kas aš Jakubai? Staiga apima liūdesys ir beprasmybė, kurie dažniausiai kyla kam nors dviem totaliai nesusikalbant. Tokiam nesusikalbėjimui nereikia liudytojų, todėl begalinėme turistų sraute visi apsimetinėja kits prieš kitą. Nors retkarčiais du susidūrė žvilgsniai išduoda tai, kas kažkokios mikroskopinės salos aborigenų kalba įvardyjama vienu žodžiu. Aš žinau, kad tu žinai, kada žinau, apie ką mudu slapčia mastome. Beje, šią man tiek vietos užėmusią sąvoką iš tikrųjų sudaro tik 5 raidės. Galų gale nutinka dar vienas dalykas – pasidaro siaubingai gaila savęs ir kitų – pradedant ten Lietuvoje pasilikusiais artimaisiais ir baigiant niekada nesutiktais, nematytais, net neįsivaizduojamais šios planetos gyventojais. Aš žinau, kad tu žinai, kad būna tokie liūdesio momentai. Tikiuosi, kad ne visus bazilika di San Marko nuteikia taip minoriškai. Kai kurie turistai nei neusuka į pompastišką įstatinį, bet tenkinasi vitališkai šurmuliuojančią aikštę arba ją supančiais restoranais ir kavinėmis. Čia prie podelio espreso kavos su stikline vandens ir Vivaldžio metų laikais kiekvienas džiaugiasi jam artimiausią kompaniją. Kafė Kvadri mėgo lankytis Austrijos imperatorienės Sisi, Wagneris, Raskinas, Štrausas. Kafė Danielį labiau patiko Stendaliui, Diuma, Byronui, Puškinui, George Sand, Prustui ir Hemingvėjui. O Floriane gurkšnodavo vyną Brodskis su Odenu. Dislokacijos vietą galima rinktis dar ir pagal tai, ką norisi medituoti. Torre del Orologio, laikrodžio bokšta su sparnuotu liūtu, mėlyname žvaigždėtame fone ir juodomis kūjais į varpą nusitaikiusiomis maurų statulomis. San Marko kampanilė, oranžinė dangun šaunančią varpinę vainikuotą arkangelu Gabrieliu. Prokuracija Vekija, valdžios namus su prisišlėjusiu Ale Napoleonika, puotom skirtų Napoleono sparnu, kurių 400 arkinių langų banguoja hipnotizuojančią, net bauginančią monotoniją. Pavargus nuo gausybės detalių, įmanoma įsitaisyti ir taip, kad matytųsi tik 2 kolonos, vibruojančios beveik visiškoje tuštumoje. Viena su balandžių nutūptu liūtu, kita su kirų pamėgtu karžygiu, atrodo šventu Jurgiu. Jei Venecijoje būtų šamanų, šiais dviem toteminiais stulpais jie galėtų sliuokti pas dievus, dvases, protėvius, demonus ir visus kitus paralelinių pasaulių gyventojus. Na, o šioje įprastoje realybėje kolonos yra tarsi vartai, prie kurių baigėsi žemė ir prasideda jūra. Arba atvirkščiai. Jei nuo įspūdžių dar galutinai neapsvaigo galva, nepraibo akys, nepersipildė širdis, privalo apžiūrėti Palacio Ducale – dožų rūmus. Pakibęs tarytum balto marmuro nėrinių stačiakampis tarp Piecetos ir Riva Delijais Kiavoni, didžiojo kanalo krantinės, nuaustas iš akmens dar 9 amžiuje, šis statinys ilgų šimtmečius buvo Venecijos valdovų rezidencija. Čia tilpo viskas. Susirinkimų ir posėdžių salės, kanceliarijos priėmimų ir pokylių menys, nepriepiami miegamieji ir buduarai, archyvai ir bibliotekos, cenzorių kabinetai, inkvizitorių apartamentai, tardymo kambariai ir kankinimų kameros. Iš čia buvo valdomas ne tik miestas, bet ir visa Venecijos Respublika. Šiandien dožų rūmuose įsikūręs muziejus, bet po jį vaikštinėti gali nebent pamišęs pliusų ir varnelių rinkėjas, trokštantis sau, o kam dar pasigirti, kad suskaičiavo visus Tintoretto, Carpaccio ir Veronese. Šiame mieste prasme praranda bet kokios ekspozicijos, nes, kaip bylojo Brodskis, Venecija pati yra meno kūrinys, didingiausia žmonių sukurta šedevras. Savotiškas didžiosios Venecijos tęsinys yra mažosios salos, stiklo karalystė Muranas, nėrinių imperija Buranas, atsiskyriliškas Torcelas ir San Mikelė. Žemėlapyje pažymėta daugybė kryžių, mat ją valdo mirusieji. Į šiuos netolimus taškus plaukia motonave, galingi dviejų aukštų laivai, tarp miniatiūrinių gondolų ir plokščių baržų atrodantys tarsi titanikai. Skverbiantis per lagūną, rūkas dažniausiai būna toks tirštas, kad neįmanoma įžiūrėti jokios kranto linijos ir atskirti dangaus nuo vandens. Šiand bei ten ant polių iškelti žibintai, aplipę žuvėdromis ir kirais, primena paskutinius nuskendusio miesto pėdsakus. Praradus orientaciją erdvėje, dingsta ir laiko pojūtis, o kelionė it inkliuzas baltame gintare įstringa migloje, prarijusioje valandas, minutės ir sekundės. Šioje dar ir visus garsus sugėrusioje nerealybėje kartkartėmis pasigirsta prislopintos, į kurtumo vatą įviniotos sirenos, tarsi patvirtindamos felinišką lozungą – o laivas plaukia. Suvokti, kad pagaliau pasiekė kelionės tikslą, įmanoma tik aklai pasiduodant minios instinktui, kai visi bendra kelioniai staiga pašoka, puola prie išėjimo ir liepteliu iki trešdalio nukastų nebijos, stumdydamiesi skuba į tuštumą. Girdėti šūksniai iš niekur – Murano, Murano, Murano! Dukterinį Muraną, kaip ir motininę Veneciją, sudaro ne vientisas žemės gabalas, o grupė tiltai sujungtų salelių. Kadaise tai buvo tik maži ir kuklų žvejų kaimeliai, bet jau 13 amžiuje susižavėję vietovės nuo šalumų ir poetiškų grožių, vilas čia pradėjo statytis Venecijos didikai. Nuo 1291 metų Muranas tapo stiklo gamybos centru, nes siekiant apsaugoti Veneciją nuo gaisrų pavojaus ir nemalonių dūmų, kurie anuomet neišvengiamai lydėjo stiklo putėjų meną, čion buvo perkeltos visos krosnys ir matininkai. 15-16 amžiuje Muranas buvo pagrindinis stiklo gamybos centras Europoje. Na, o šiandien kiekvienam, nori to ar ne, tiesiog privaloma aplankyti parodinę stiklo dirbtuvę. Tuos, kas nulipę nuo motonave denio ir prisidengę rūkos kraiste, bando įsilakstyti, kaip mat pagauna guvus stiklo fabrikėlių šeimininkai. Surinkus didesnį savanoriškų ar priverstinių žioplių būrį, atvedamas jaunas ir išvaizdus stiklaputys, su antraisiais plaušiais virtusia tuščia vidurė metalinė lazda, jis būrė virš niokščiančios ugnies, kol stiklo burbulą paverčia vaza, gėlę ar kolibriu. Meistro veide nematyti jokios įtampos, jis kuria taip pat įprastai ir lengvai, kaip kvėpuoja. Muranas turbūt patiktų Alisai, nes šimtų veidrodžių atspindimas, atsispindėdamas tūkstančiuose, galų gale imi nebesuvokti, kur atsidūrėjai, šioje ar anoje amalgamos pusėje. Viskas čia dzingsi, tilindžiuoja, melodingai skimpčioja. Krištolinių karolių žvaigždės sietynų galaktikose, lydytas secesinių šviestuvų cukrus, vitražiniai Tifanio lempų vaisiai, švytuoklėmis mojantys dužūs laikrodžiai, nesuskaičiuojamos taurys, kurių užtektų pagirdyti apokalipsės legioną, stiklinių žvėrių, bestiariumai, įvairiaspalviai karoliukai laukiantys savų homo ludens. Peregimais kupolais uždengtos miniatiūrinės Venecijos, kuriuose nuo menkiausio judesio kyla sniego pūgos. Po Muraną pasivaikščiojęs pusvalandį, pats pasijunti trapus, dužus, bevirstas šukėmis. Tad norinti saugoti savo įvientisumą, reikia kuo skubiau plaukti į Buraną. Burano sala garsėja savo nėriniais. Kaip rašoma kelionių vadovuose, joje gyvena vien tik nėrėjos ir žvejai. Gana keistos poros, ar ne? Nors atidžiau pažvelgus į žvynus, galima įžvelgti paprastą nėrimo raštą arba atvirkščiai, siūlų akutėse ir kilpose įžiūrėti žuvies nugarą. 16 amžiuje Burano nėriniai buvo užkariavę visą Europą. Juos vadino punto in aria, taškeliais re. Šiandien jų šlovė kiek sumenko, o gal potencialiems pirkėjams per brangus pasidarė kruopštus rankų darbas. Šiaip ar taip, kiekvienas atvykėlis čia vis tiek laukiamas. Iš miglos niekio juos kaip mat pasičiumpa vedliai, šnekus, nebijo styloje pernelyg balsingi italai ir tempia į savo parduotuvėles. Čia viskas balta-balta lyg žiemos peizaže ar nuotraukos negatyve, kur pernelyg tamsus atrodo net blyškiausi veidai. Nyriniai ir mesginiai manding priklauso intimumo sričiai. Jais juk puošiami apatiniai baltiniai, naktiniai marškiniai, prabangi patalynė. Šilta ir saldžia tarsi medus šviesa apgaugtos burano vitrinos išviešina visą, kas taip asmeniška. Baltame ažūrė skendinčias dvigulės lovas įsimylėlėms, be alpulingų jausmų gulti ant šių apnertų paklodžių ir pagalvių būtų tiesiog šventvagystė. Ar stalus, iš krakmolytomis nėrinių staltiesėmis kviečiančius konfidencialiai pavakarieniauti. Net baltos nosinaitės, žuvėdrų trikampiais plazdančios stiklo stačiakampiuose, kvepia nelaimingos meilės laiškais, dienoraščiais, atsisveikinimo ir įsiskirimo valandomis, ta vienatvės erdve, kurioje nuo visų slepiamos ašaros. Kiekvienoje parduotuvėlėje lygyvas eksponatas sėdi nėrėjos, akiniuotos, sukumpusios, sidabragalvės senučiukės, ilgamečio juvelyriško darbo į keistus ornamentus susuktais baltais pirštais. Jų triūsas toks kruopštus, kad net baugu per arti prieiti ar prie nėrinio pasilenkti, nes atrodo, tuoj imsi ir grubiu alsavimu nupūsi, vos įžiūrimą lengva it pienės pūkas dyksnį. Buranas keliautojus vilioja ne tik nėriniais, bet ir ryškiai dažytais žaismingais žvejų nameliais, jaukiomis užeigomis, kuriuose apstu šviežutėlės žuvies, jūros gėrybių ir pigaus vyno. 19 amžiuje ši sala buvo virtusi prieglobščiu dekadentiškiems menininkams, o tuos, kam ir šiandien nesvetimas plino dvase, kviečia restoranas Romano, į kurį iš Danielį viešbučio Venecijoje lygiai 12 valandą dienos išplaukė specialus vandens taksi. Jeigu jaučiatės savo sielą pametę, gal ją rasite čia, Burano rūkė. Į San Mikelės salą, pasitinkančią užrašu Čimitero kapinis, motonavė neusuka. Visi mirusieji čia turbūt apsvaigę nuo lietaus rūko, nuo jūržolių kvapo ir tylos prismaigstytos aštrių sidabrinių balsų, kuriais undinės kalbasi su vandens paukščiais. Į San Mikelę geriausia keliauti tuomet, kai ateis laikas, bet su sąlyga, jei būsite Venecijos išrinktasis, nes eilinių mirtingųjų ši ramybės sala nelaukia. Šiuo atžvilgiu evangelistui Brodskiui pasisekė gal net labiau nei šventam Morkui, jei tik amžinojo gyvenimo kokybę bent kiek lemia vieta, kurioje ilsisi kūno likučiai. Motonavė ūkteli tarsi jūrų liūtas, kuris šiuose platumose tikriausiai taip pat turi sparnus, ir plaukė toliau, atgal į Veneciją, į stacionę Santa Lucia. Atrodo, kad tikrieji venecijiečiai į savo namų išeina tik vakare. Dieną miestas priklauso svetimšaliams. Norint paragauti bent kasnelį autentiško italų gyvenimo, geriausia užsukti į kokią mažytę, gerokai nuo San Marko magneto nutolusią piceriją. Joje smagiai ūžia malkomis kūrenamos krosnys ir triūsia patys tikrieji savo amato virtuozai. Apsitaisę baltai nelyg angelai, su aukštomis kaip šumerų valdovų kepurėmis ir chrestomatiniais karpačio portretų veidais, jie dirba įkvėptai tarsi dailininkai, o picos primena meno kūrinius, net nereikia lankytis garsiojoje Venecijos moderniojo meno bienalėje. Šios užeigos dažniausiai pradeda veikti 7 valandą vakaro ir akimoju prisipildo sausakimšos. Italai čia ateina su šeimomis, o kiekvienas pradedant vaikais, vos išmokusiais nulaikyti peilį su šakute ir baigiant susiraukšlėjusiomis lyg džiovintos plekšniais senutėmis, užsisako po milžinišką picą, kokios Lietuvoje užtektų 12 žmonių banketui. Šie patiekalai čia tikrai neprilygstami, todėl vien nukrapštyti garnyrą ar palikti pusę nesuvalgyto traškaus apskrudusio blyno būtų baisus netaktas ir mirtinas šeimininko įžeidimas. Vakarienė gausiai laistoma vynu, nes kiekvienas lankytojas jo gauna po didžiulę ropinę. Netrukus picerijoje jau tvyro mėlynas cigarečių dūmų debesis ir girdėti toks triukšmas lygioje būtų susirinkę žmonės prieš kokį pusę amžiaus įskirtinę gailestingo likimo, bet po žudbutinių pastangų įveikia ugnį vandenį nugalėjęs libinus, pagaliau vėl susitikę. Lygiai prieš 12 venecijiečiai įsiskirsto, taip pat itin greitai kaip ir susirinko, o siurrealistiškai ištuštėjusi miesto erdvė vėl paliekama atkakliausiems atvykeliams. Naktį Venecija skleidžia patį slapčiausią savo veidą, kuris pagaliau atsispindintis nebedrumščiamų kanalų vandenyse, tik jai pačiai ir teskirtas. Jei kas taikosi spoksoti į tai, kas užginta, pažeidžia nerašytas, bet itin griežtas taisyklės ir laužo tabu. Todėl kiekvienas, kas trokšta nenubaustas, dar bent kartą į Veneciją sugrįžti, mušant vidurnakčiui pasišalina į laikinus savo prieglobščius, viešbučius, pensionis. Tyla ima kaukti į sireną, skelbinti nakties dvasių antskrydį. Prašalaičiai, kurie dar užsiliko gatvėse, skuba kuo greičiau dingti. Sekdama paskui paskutinius vienišus siluetus, svarstau, ar gali žmogus nuo grožio susirgti. Pasirodo taip. Vadinamasis Stendalio sindromas buvo užfiksuotas Florencijoje, kur per 10 metų 106 turistams prireikė psichiatrų pagalbos, mat nuo nebepakeliamo susižavėjimo juos ištiko šokas. Venecija Manding veikia kiek kitaip nei Florencija, ne kaip greitas, o kaip lėtas nuodas. Joje apsilankius dar labai ilgai, kartais net iki pat mirties, nuvilia viskas, kas siejama su grožio sąvoka. Kaip pasakė vienas apnuodytasis, nukonkuruoti šį vandens miestą galėtų tik miestas pastatytas ore. O tokio kol kas nėra.